habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda intaan la gaarin waa tii khamiisa 25-ka Oktoobar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada ah, magaalooyinka qaar, iyo bogga voasomaali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: madaxda maamul goboleedyada oo shir 5 maalmood uga socday garoowe ka soo saaray warmurjeed kuna celiyey dhaleecaynta waxqabadka dowladda federaalka.
muddadii hadda 2 sano ee dowladdan joogtana, shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan, kuma guulaysan dowladdu one day inay shabaab la dirirto. haddii maamul goboleedna awood uma laha, waa miisaaniyadii loogu talagalay in la dagaalamo shabaab iyo ciidankii loogu talagalay inuu la dagaalamo intiba gacanta federaalka ku jiraan. marka sababta abinafanada keenaysa waa inaan isku dayda la sameyn sidii dowladdaana u timid in shabaab la dagaalamo.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee soomaaliya kala tashanaysa qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka.
waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado. waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dhan iyo dhowr iyo 20 kaleeto oo urur siyaasadeed oo hadeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa la isku keenay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan mucaaradka Jabuuti oo xarig ay dowladda u geysatay taageerayaashooda ka cabanaya kuna eedeeyay dowladda in aysan musuqmaasuqa wax ka qaban.
barnaamijka wargeysyada, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. iyadoo hay-adaha amniga Mareykanka ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambaanooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu si weyn ugu eedeynayay warbaahinta wuxuu ku tilmaamay jaw siyaasadeed caro leh oo Mareykanka ka ogan. qayb weyn oo ka mid a carada aan arkayno maanta ay ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay samaynayaan warbaahinta, gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo war been ah. sidaasi waxaa fariin uu soo dhigay uu ahaa twitterkiisa madaxweyne Donald Trump. fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysay iyadoo booliiska magaalada New York ay walxo looga shakiyey bam ay ka qaadeen deegaanka Tribeca. booliiska waxay sheegeen in xirmo walxaha ay ku jireen loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga Robert De Niro, waxayna la mid ahayd kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo uu ku jiray madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo sidoo kale Bill Clinton iyo afadiisa Clinton.
dowladda Sacuudiga ayaa mar kale bedeshay sharaxaadeeda ku aadan dilka suxufi Jamaal Khashoggi loogu geystay gudaha qunsuliyadda Riyaad ee Istanbul, waxaana markan ay sheegtay in dilku waa mid hore loo sii qorsheeyey. bayaan maanta ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha Sacuudiga oo ay baahisay wakaaladda wararka dalkaasi ayaa lagu sheegay in sharaxaada cusub lagu saleeyey akhbaar cusub oo Sacuudigu ay ka heleen Turkiga. si kastaba, qoraalkan ayaan lagu cadeelin cidda horay u qorsheysay dilka. bayaanka ayaa lagu sheegay in dacwad oogaha uu weli wado baaritaanka dadka lagu tuhmayo dilka si loogu soo afjaro hab cadaaladeed. dowladda Sacuudiga ayaa shaqada ka ceyrisay 5 mas'uul oo sare oo lala xiriiriyey dilkan, isla markaana xabsiga dhigtay 18 tuhmanayaal ah. dad uu ka mid yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu qaadi doono mas-uuliyadda kama dambeysta ah ee dilka.
saxafigii u dhashay waddanka Japan ee afduubka loogu haystay dalka Siriya ayaa kadib markii kooxda Al-Nusra ay haysatay sii daysay, waxa uu maanta gaaray waddankiisa Japan isagoo ka degay caasimadda Tokyo. dadweyne badan ayaa isugu soo baxay garoonka diyuuradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. yasuuda ayaa la afduubtay sanadkii 2015 waxaana gacanta ku hayay jabhadda Al-Nusra oo ku xiran Al-Qaacida. waxa uu sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay, balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood aanu ku hadlin luqadiisa hooyo ee Japan.
Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Malaysia Najib Razak iyo madaxiisii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay si qaldan u maareeyeen $1.6 billion oo hantida dadweyne ah. Najib iyo Maxamed Irwaan Sirigaar Cabdallah oo ah xogeyihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ee Kuala Lumpur, halkaas oo lagu soo bandhigay liis 6 kiis oo dacwadeed oo ku saabsan dambiyo la xiriira in ay ku xadgudbeen mas-uuliyadooda. Labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyay inay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuala Lumpur iyo lacag kaash ah oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhexeysay bishii Diseembar ee sanadii 2016 ilaa bishii Diseembar ee sanadii 2017. Mid kasta oo ka mid ah eedeymahan ayaa lagu muteysan karaa 20 sano oo xabsi ah. Labada ninba waa ay beeniyeen eedaha loo soo jeediyey. Najib ayaa sidoo kale wajahaya 32 kiis dacwadeed oo 6 fadeexad ka dhalatay sanduuqa maaliyadda dadweynaha ee dowladda ee loo yaqaano 1MDB, waxaana la rumaysan yahay in uu 10 milyan kala baxay sanduuqaasi kuna shubtay sanduuq bankiya oo isaga uu leeyahay. Lacagtaasi ayaa aad u yar marka loo eego $4.5 billion oo waaxda cadaaladda Mareykanka ay ku eedeysay Najib iyo dadka ku xiran in ay kala baxeen sanduuqa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno dhegeystayaal qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku wahayno. Aynu ku bilownay shirka afraad ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo 5 maalmood ah madaxda dowlad goboleedyada ee Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland uga socday Garoowe ayaa maanta la soo gabagabeeyey. Shirkan ayay ka soo saareen warmitiyad si weyn mar kale loogu dhaliilay waxqabadka dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Waxaa kale oo uu taabanaya maanka dhaqaalaha doorashooyinka 2020 iyo qaybsiga khayraadka. Jaamac Buule Jaamac ayaa warmitiyadkan ka wareystay Cabdulaahi Sheekh Xasan oo ah fayinka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.
Salaam wasaaxib adiga iyo dhegeystayaasha VOA. Warmitiyadku wuxuu meelo badan uu ka hadlayaa siyaasadda, uu ka hadlayaa amniga, uu ka hadlayaa xiriirkii dowladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awalba hore loogu kala tegay ayuu ka hadlayaa. Markaan soo koobo, waa shirkii laysugu tegay ayuu kasoo baxay toosin iyo talo iyo ra'yi intaba waa ka kooban yahay.
Marka qodobo 3 oo waaweyn ayaa aad ku soo ururiseen wixii ka soo baxay: amniga, siyaasadda, iyo in xisbi la sameeyo. Bal amniga ku hore.
Amniga, ha, saad ogtahay koonfurta Soomaaliya inta badan waxaa ka dagaalama nimanka Al-Shabaab la yiraahdo. Muddadii hadda 2 sano ee dowladdan joogtana, Shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan, kuma guuleysan dowladdu wandhay inay Shabaab la garabto. Haddii maamul goboleedna awood uma laha, waayo miisaaniyadii loogu talagalay in lagula dagaalamo Shabaab iyo ciidankii loogu talagalay inuu la dagaalamo intuba gacanta federaalka ku jiraan. Marka sababta aad nafanada keenaysa waa inaan isku dayda la sameyn sidii dowladdaana u timid in Shabaab la dagaalamo.
Maxaad soo kordhiseen adinka markii laga tagay inaad dhaliishaan dowladda federaalka oo amnigaada xoogga qabanaysa?
Waxaan soo kordhinay inaan la nimaano isku tashi, in Africa State sidii dariska u yihiin laba kasta ay iscaawiso, ciidamada la isku daro, Afrika dowladda goboleed ciidama kunkuna isku daraan, afartaas kununa haddii la yiraahdo meelaha cadowgu haysto loo isticmaalo, maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe inay indhabaha la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka Al-Shabaab.
Soo la isma dhihi kara marka intii aad ku soo dhoweyn sameyn lahaydeen oo dowladda dhexe iyo adinku wada shaqayntiina aad soo dhoweyn lahaydeen si sidaad hadalka u dhigtay Al-Shabaab looga guuleysto, inaad kala fogeyn abuureysaan oo siyaasaduna aad uga dan leedihiin laakiin waxtar aysan ahayn tallaabadan?
Waa waasintahay saaxib, su-aashaada waa ku ixtiraamaa, laakiin anagu marnaba kumay jirin hor iyo dibba communicatedii hore ka sameeyana kala dhaqaaqada kuma jirin. Alisku soo dhawaado wax laisla saxo ayaan ku baaqaynay, kana kuma jirto hala kala dhaqaaqe. Waxaa ku jirta in haddii hadda dowladdu markasta waxaan anagu ka warsugaynaa mandatekana u dhiibnay aqalka sare ee baarlamaanka, labada aqalka sare ayaa si isalxaqaama arrinta ugu jira. Maamul goboleeduna si dhaba ayay ugu dhiibeen cabashadooda, taasrishadaas weli waa ay furan tahay, waana ka warsugaynaa. Dalkana waa la wada leeyahay, haddii dowladda federaalka ay ku qanacday inay Muqdisho iska fariso, haddii dalkii Muqdisho kaleya maaha maamul goboleedu meelaha ay joogaan wixi karaankooda haday quustaan oo marka gacan kale aanay sugayn, inay waxay hayaan
mudane cabdullaahi sheekh xasan arrimaha siyaasadda haddaan u gudubno maxaa idinkugu weyn oo tiirarka ugu culus aad go-aan ka gaarteen ama aad talo isku biiriseen dhanka siyaasadda
waxa ugu weyn waa inaan horta isku aragti ka noqono oo haddii aanu hadda dowladdii saddex bilood inka badan ilaa hadda wax sida shaqeyna aanay diyaar ahayn in la sameeyo horta annagii inaan balse la shaqeyno lagana hortago cagsiga dowladda oo halkii wada shaqeyn laga sugayay burburin ay bilowday sida hadda waxa ay ka samaysay galmudug in marka aanu difaacno institution miiska ay ku dhisnaayeen dowlad goboleedyadu iyo in aanu abnigii iska kaashano halkii dowlad goboleed kasta keligiis lagu fiirsan jiray in marka aan iswada kaashano maamul goboleed si ay u kala dhaqaalo roonyihiin dhaqaalahana isugu kaalmeeyaan abnigana iska kaashtaan oo jubbaland iyo koonfur galbeedna waa daris galmudug iyo puntland waa daris marka inay iska caawiyaan arrimaha dhibaatooyinka uga imaanaya ama nimanka ka dagaalamaya jabhaadka al-shabaab amba uga imaanaya siyaasad xumada iskudayga burburinta federaalka ee dowladda federaalka
haddaan usoo gudbo maamul goboleedka aad adiga wasiirka u tahay iyo kan jubbaland oo aad carab ku dhufatay inaad wada shaqeynaysaan darisna aad tihiin soomaalida waxay tidhahdaa laba qaawan isma qaado waxaad moodaa in gobollada ugu badan ee dhulka ugu badan ay al-shabaab ka haystaan ama culayska ugu badan ay ku hayaan inay labadiinu yihiin marka maxaad isku tali kartaan baad isleeda
haer cid kasta tashata oo maogtahay marka hore waxaa muhiim ah broblem inuu nahaayo inaan isku fikir ka noqono bini aadamku sidiisaba haduu tashto oo isla garto in dhibaato haysato wuu helayaa way outka dhibaatada uga dhexi karo marka mar haddaanu isla aragnay in dhibaatana wada hayso in aynan sugaynin gacan kale oo na caawisa oo baarlamaanka soomaaliya bajetkii uu abniga u ansaxshay malaayiinta dollar oo loogu talagalay wasaaradaha abniga ee wasaaradda gaashaandhigga iyo booliiska hadday xamar soo dhaafi waayeen waxaan ku qasbanahay marka rag tashadayu hadduu dadaalo waxbuu qaban karaah inaynaan gacanti marka dowladda xamar aan ku fiirayna kaleya isha aan ku fiirayna aanaan ku simanay waxa anna waa isla qaban karno iyo sidaan u kala dhaqaal roonna isaan u kala awood roonnahay annagoo anagu iskaashano sidaan isaga xoray karno nimankaasina aan isaga xorayno
ugu dambeyntii qodobka saddexaad waxaad isku afgarateen inaad samaysataan xisbi siyaasadeed arrintaas xoogaa faahfaahin bay u baahan tahay
hay waa dhad xisbiga la sameeyey si ku meel gaarana waxaa loogu doortay doctor cabdiweli madaxweynaha puntland xisbiguna hadde waa arrin dastuuri in la sameysto oo waana arrin loo baahan yahay oo 2020 waxaa lagu heshiiyey dowladdii hore 2016 doorashooyinka marka laga heshiinayo inaan 4.5 dambe aan lagu sii dhaqmi doonin wadanka u gudbo nidaamka axsaabta sidaas darteed cid kastoo siyaasad banaynaysa waa inay political party ama ayadu dhisataa ama middhisan ku birto marka afar dowladood maadaama ay majority dad ah ay matalayaan inay u tartamaan hogaanka dalka xisbi u tartamaan ay ku midoobaan ay ku heshiiyeen xisbigana hadafkiisu waa ka haddii la hayra
si kale haddii loo fiiriyo tasoo looma arki karo dadaalkiina oo dhan inuu isugu biyo shubanayo inaad xukunka federaalka gacanta ku dhigtaan meeshii aad maamul goboleeda u shaqeyn lahaydeen
dalka inaan xukunno oo si annagoo qabiil iyo koox xubaysan iyo ku doonayn xukunka aanu ka fikirno si aan dalka ku hogaamilayn xisbi aan ka dhisanno wax dambiya maaha xaqaadna u leenahay hadda dadka xisbigan hadda ku jiraana dee waa waxay u badan yihiinba dad dalka soo xukumayo gudoomiyi baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii aa ka mid ah soo maray waddanka inay hogaamiyaan xisbiga dabeetana ay hadday shalay madaxweyne maamul goboleed ahaayaan ay hogaanka qaranka xisbigu u tartamo oo uu noqdoah dee waa wax horu maaragta u socod ah maaha dib u socod maaha maamul goboleedyaduna dee waa wax luka leebala marka
cabdullaahi sheekh xasan afhayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliya yukasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey jaamac buule jaamac
dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda kulan ay dowladda soomaaliya qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ugu soo bandhigayso sharciga qabyo qoraalka doorashooyinka sharcigan ayaa dhinacyada loo bandhigay ee lagala tashanayo oo ay ku jiraan sharciyaqaano waxa ay haystaan inay ku soo akhriyaan ugana soo talabixiyaan saddexda maalmood ee soo socda wariyaha v o eda xasan kaafi qoysti ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho
wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ayaa sharciga qabyo qoraalka ee doorashooyinka u soo bandhigtay xisbiyada siyaasadeed ee dalka si ay uga doodaan islamarkaana ay wax ugu kordhiyaan ama uga dhimaan la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha abukaate cumar dhegey ayaa ugu horreyn v o a uga warramay ujeeddada kulanka
waxaana ay ahayd maalin loo soo bandhigay xisbiyada dalka ka jira in ay lagala tashado sharciga doorashooyinka dalka la tashiyada loogu talagalay in laga sameeyo sharciiga inta aan golaha wasiirada la marsiinin ama loo gudbinin baarlamaanka waxa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in laga la tashado bacdama waxa cadda ku tartamaysa doorashooyinka ay yihiin xisaab waxa mudnaanta koowaad la siiyay in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dhan iyo dhowr iyo 20 kale oo urur siyaasadeed oo hadartan ay u socoto ee hawsha diiwaan gelinta ayaa la isku keenay waxaana la siiyay nuqul ka mid ah sharciga doorashooyinka ayaga oo saddex maalmood ka naqaashi doona qodobada sharciga soo gudbin doona talooyinkooda ku aadan wax ku darid ama wax ka dhimid ama faallo inay ka bixiyaan sharciga
gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Guutaale oo ku hadlayay afka xisbiyada siyaasadeed ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan sharciga qabi qoraalka doorashooyinka
wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay noo soo bandhigeen sharciga iyo ujeedooyinkiisa iyo qaabka lagu soo bilaabay iyo jiiskii baydhabo oo sharciga asaas u ahaa oo waxay noo sheegeen in heshiiska baydhabo lagu wada qaatay waxa la yiraahdo ismatalada isu dheelitiran iyo qaabka liiska xiran guud ahaan waxaan ognahay in ay ku kala duwan yihiin dawladda dhexe ee federaalka ah iyo dawlad goboleedyada dawladda federaalka waxay qaateen qaabka loo yaqaan single constituency ama dalko dhan inuu noqdo hal deegaan doorasho laakiin dawlad goboleedyadu ay qaateen dalku inuu noqdo state constituency waxa loo yaqaan ama deegaan doorasho dawlad goboleed ku saleysan marka sharcigan hadda sida dawladda ay u soo qoreen oo deegaan doorasho ku saleysan dalko dhan hal xabo ah inagu waan weydiinay dawladda in ay la soo yeeshiyaan dawlad goboleedyada laakiin haddeer qaabkii kale ayaa nagu soo bandhigeen waan ka doodeynaa sharcigan akhrinayna sharciga wuxuu ku kooban yahay 7 cutub ayuu ka kooban yahay marka akhrintaan wadnaan maalinta sabtida soo socota ayaan dawladda u bandhigeynaa aragtideena ku saabsan sharcigaas
abukaata Cumar Dhagey la taliyaha dhinaca sharciga ee ra'iisul wasaaraha ayaa si kooban uga warbixiyay arrimaha dhinaca siyaasadda ku xiran gaar ahaan Soomaaliland iyo sida ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici karto meelaha aanay dawladdu ka arimin
arrimaha siyaasadda waxa yiraahdaan oo ay ka mid tahay Soomaaliland dawladdu siyaasad bay ka leedahay waxaan rajo ka qabnaa in wada hadalo la rajaynayo inay bilowdaan in lagu xaliyo hadii arintaas ay suurto weysana ama waqtigaas ku dhameystirmo weysana nidaamka doorashada aan qaadanay wuxuu saamaxayaa in doorasho la qaban karo sida loo qaban karo sharciga ayaa lagu cadeeyay hadhow waxaan ka oran doonaa meelaha amniga oo san ka jirin waxa qorshaha dawladdu yahay in amni laga dhaliyo oo la xoreeyo hadii inta hawshaas lagu jiro meelaha qaarkood laga gaari waayo haddana wali doorashadu way qabsoomaysaa oo nidaamkan doorashada uu aqbalayaa nidaamkan doorashada wadamo badan oo anaga la mid ah oo colaad ka jirta sida Iraq iyo Afghanistan iyo goobo badan ay isku jirin gacanta dawladda ayaa lagu qabtay doorasho qof iyo cod ah wayna qabsoontay maamuladoodana way ku dhisan yihiin hanaan ogolaanaya sidaas iyadoo ay tahay in doorasho la qabto ayaa doorashada ku saleysan tahay
ugu dambeyntii la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay xisbiyadu isku diiwaangelinayaan iyo shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo xisbi kasta
sharciga xisbiyada waxaa ku qeexan qaabka ay xisbiyadu isu diiwaangelinayaan isdiiwaangelintu waa laba darajo darajada koowaad waxa weeye in xisbiga uu keeno magacoodii astaantii qabdismeedkoodii hadal qoraalkii ka soo baxay shirkii ugu horeeyay iyo wixii la mid ah iyo fee yar oo ay dhiibaan maanta sidaas aa 22 xisbi ay ku register gareysantay laakiin darajada labaad ayaa waxay noqonaysaa in xisbigu uu xafiisyo ku leeyahay 9 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ka koobnay ayna u diiwaan gashan tahay 10,000 oo qof waa garan kartaa shuruudda intaas leeg in qof kasta oo ay ku jirto inuu xisbi sameeyo uusan wax ku degdeg kara aysan lahayn
xisbiyada siyaasadeed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka doodaan soona akhristaan sharciga qabi qoraalka ee la soo hordhigay kadibna ay maxsuulkii uga soo baxa kula soo noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga doorashooyinka madaxa banaan xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
maalmihii ugu dambeeyey xubnaha xisbiyada mucaaradka siyaasadda ee dalka Jabuuti waxay ku eedeynayaan dowladda Jabuuti in inta badan aysan wax ka qaban mas-uuliyaddii loogu dan lahaa in lacago hanti dowladeed ay lunsadeen. xisbiga CDU ee mucaaradka Jabuuti ayaa maanta soo saaray warbixin ay eedahaasi ku xusan yihiin oo dowladda ugu baaqaysa inay musuqmaasuqa wax ka qabato. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
xisbiga mucaaradka siyaasadda Jabuuti ee CDU ambasadii ayaa warbixin uu maanta soo saaray ugu baaqay dowladda Jabuuti in loo baahan yahay in la xoojiyo nidaamka dowliga si looga badbaado lacagaha la lunsado ee hantida dowladda iyo dadweynaha iyo si guddiyada hanti dhowrka iyo la dagaalanka musuqmaasuqu ay u noqdaan qaar shaqaynaya. Waa sidee warka u qoreen guddoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaradka Jabuuti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo kadib V O A u waramay ayaa sidan ii sheegay marka hore
in xisbigan isku weydiinayna madaxweynaha maxaa ku dhacay madaxweynaha dalka halkee wax ka socdaan anagu waxaan leenahay
soo koon hawl aad u saacad rabaa
in runtii way dhan habaabis ma noo arkaya waxa way arintii dalku meel xun bay socotaa waxaanan baaq u direyna oo leenahay in arintani gunta la gaaro maanta waxa way ma tagna mucaaradii maxaafid waxay u baahan tahay dalka sidii loo badbaadinaha waxa dalka ka socda wax caadi ah maanta ma
laakiin maxamed axmed yuusuf rabash kanada dhawaan u safartay oo aad ka timid dalka waad ka maqnayd marka xaqiiqada aad ogtahay maxay tahay dibadda aad ka timid
horta waxa way runtii weyn waxa jirta madxana gurigaaga markaad joogtid ciyaalkaagu marka ay koryaan aduun ma ogaan kartid dadka laakiin ku yimid waxa korana warimihii waa ma sha Allah u dheeraaday waxa weeye marka dibad laga soo noqdo waxaad arkaysaa baahida wadanka waad arkaysaa waxa nasiib darro ah waan ogeyn tirsarka wixii ka dhacay
waa qasnadii dawladda
wixii ka dhacay waa la ogaa lacagtii dadweynaha sidii loo qaatay waa la ogaa waxa ku xigtay in domenka ama meesha madxana dhulka bixisa aan ilaahdo lacag baa la qaatay waxaan u soo joogay anigu madxana 98kii Soomaaliya mar aan tagay Muqdisho in rag waxaan la kulmay masuuliyiin waaweyn oo wasiir barkood ayeen lacagta dawladdu waxay u taalay qalad u taalay su'aasha markaan weydiin kuur war maxaa dhacay waxa la dawladda dumaysa dawladda si socota marka baanankii baa lagu aamin waayo lacagta waxaan ku aanaa qasnada maanta waxaad u maleysaa
inay dawladda dhexe Soomaaliya faraahay kasi baxay
sagaashankii bay madxana ya door bilood ka dhahayd marka waa bilihii ugu dambeeyay 98kii bay ahayd maanta waxaad u maleysaa in mucaarad maanta dhibaato ma keerayo in society civil ma maanta waa dadkii dawladda gacanta ku hayay iyo aaminsan anigu aaminsanahay in ay dawladdu madxana iyagu faraahay ku duminayaan oo nin walba madxana qaaday ay noqotay oo wadanka wuxuu anigu lahayn wuxuu socdaa meel halis u socdaa
soo koon hawlaha dawladdu caadi u socdaa ardaydii tagayaan iskoolada xarumihii kala duwan ee dawladda xafiisyada ay shaqeynayaan noloshu waa caadi Jabuuti waxaan inay muuqdaa waa maxay fikrada cusub ee xagga Kanada kala timid
waxaan ku sheegayaa in dawladda wax weeyaan maanta haday wax warqad ka gasho waxaad u baahan tahay bilo inaad warqad ka soo saartid in dhalan habaabis waxa ay jirto madxana dadku inta badan af Soomaaliga biyo la moodaa laakiin waa dhalan habaabis wax anigu maanta socda oo dalka ka socda ma jirto waxa kale oo madxana nasiib darro ah dalka inta aan joogno waxaan gar xasanahay ilaa 2013kii mucaarad baa tahay dad lagu xiray waan aragnay in dad mas-uuliyiin baa madxana kaas soo ashkatooda lagu xiray waan maqalay waa dhowd waxa la sameeyay oo leeyahay madxana gudi hanti dhowr ah ayaa jirta oo dadka baareysa wali ilaa maanta ma aan maqal qof baa lagu geeyay gabood hanti dadweynu qaatay
waa xabsiga dhexe
in lagu geeyay madxana xabsiga dhexe gabood la yiraahdo hantidii dalku qaatay lagu geeyay tii ugu dambeysa imika aan laga hadlay madxana doomeenka dadka waa la qabtay baa la yiri waa la soo siiday marka waxa weey waxaad u arkaysaa in hantida dalka qaadashadiisu ay mubaax tahay marka su'aasha kale ee isweydiini ee dadkuna isugu dhaxmeen war qundigan la sameeyay hanti dhowrku faa'iidadiisu maxay tahay miya la iska daayay haddii qofna lagu xiray
dhinac kale wasaaradda miisaaniyadda Jabuuti golaha qaran ee hanti dhowrka Jabuuti iyo guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Jabuuti oo aan si gooni gooniya ugu booqday xafiisyadooda waxay dhammaantood ii sheegeen inay arrimahan ka gaabsanayaan waanay ka bixinayaan wax jawaaba Ramadaan Muuse V O A Jabuuti
Ramadaan Muuse ayaa warbixintaasi waxa uu inooga soo diray magaalada Jabuuti dhinaca kale isla wararka Jabuuti ayaynu ku jirnaaye qaar ka mid ah mucaaradka siyaasadda Jabuuti ayaa ka cabanaya xarig dowladda Jabuuti ay kula kacday qaar ka mid ah taageerayaashooda inkastoo dowladda Jabuuti ay dhowr jeer oo horey eedahaasi beenisay Ramadaan Muuse waa kan mar kale
duqiya hore magaalada Djibouti ahna gudoomiyaha raad ee mucaaridka Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo la soo xidhiidhay VOA ayaa ii sheegay in dadka tirsan xisbigooda dhawaan dawladda Djibouti ay xidhay hase yeeshee la sii daayay intoodii kale marka laga reebo wiil dhalinyara oo xubin ka ah xisbigooda wuxuuna hadalkaygu bilaabay sidan
aad baad u mahadsan tahay Ramadaan Muuse iyo VOA daba waayo waxa weeyaan dad baa la xidhiidhay raad waxana laga xidhay nin yar oo Cabdisalaam la yiraahdo dhalinyarta raada waxa la wax lagu xireyna lama garanayo hada muddo waxa la haysta shan maalmood la haysta dadkoogii eheladoodii iyo qaraabadoodii waa loo diiday inay arkaan aniga kula hadlayay waan tagay si aan u ogaado xaaladiisa askari ba meeshii soo joogsanaya kulama hadlayo wuxuu ku leeyahay cid baloomo ogolay inay la hadlo ama ay ogaato
waa cid xadham
warar aan hubno waxa la sheegayaa ciidamada sirdoonkii inay qaateen ba la sheegayaa
faadeenaysan
waxaan ku cadeynaynaa xugoogaal baanahay oo dad siyaasiin oo madax baanahay marka xug waxaan haynaa in ciidamada sirdoonku ay muddo shan maalmood ay haystaan
maxaad ku xaqiijinaysaan oo halkee tagteen waa ciidan aad la hadashayn
waxaan tagnay xafiiska sirdoonka ee Djibouti waan tagnay laakiin waan loo diiday inaan aragno ama aan wax ku ogaano waayo halkaas cid la geeyo cid dib uma aragto
xil muxuu hayaa xagga xisbiga
waxa weeyaan waa dhalinyarteeda reer raad weeyaan marka waxa weeyaan anaku xisbi baanahay waan jirnaa waan shaqeynaa
laakiin qof dhalinyari afku doona haduu ku hadlo dawladdu soo xil kama saarna kala dambeyntiyo waajibkiisa la mariyo maaha
si loo ogaado waxa lagu haysto waa in qaraabadii dadku ay arki karaan mas'uuliyiintu waa inay arki karto waa inay askartu la sheekeysan karto dadka si loo sheego wixii lagu haysto laakiin in qofka bilaadankii uu contraband noqdo oo habeen madowinto la iska kaxaysto meel la iska geysto waa sharci darabaan leenahay
waxa soo dhanacday mooma haysan
waxaanu haynaa cadeymo waayo waa qof la laayahay oo la waayay maadaama uu waqti walba gurigoogii laga laayahay dadkii asxaabtii laga laayahay waxaan soo ogaanay oo aniga kuu sheegayay kule madaxdii mucaaradka ee siyaasiinta dalka baan nahay meel kasta waxaan ummadeeniiba joogta marka waxaan ognahay in la hayo ayaan ognahay ciidamaduna ay hayaan laakiin waxa weeyaan in la sheego oo qaraabadii iyo avokaagii iyo dhaqtarkii loo ogolaado si qofkaasi loo ogaado inuu nabad qabiyo in kale
laakiin annaga hayno ma oran qoliyahan CID de aad sheegaysan ee dhinaca sirdoonku iyagu ma qeyrano ma oran annaga hayna somaha
Ramadaan Muuse waxa weeyaan annaku dad sidaan iskaga hadlamin nihin dad mas'uuliyiin baan nahay madax baan nahay waraan laga fiirsanna ma aragtay kuma dhawaaqno waxaan ognahay talisku inuu gacanta ku hayo uu qaatay uu meel uu la tagay una diiday inay cidi la mucaamalaato ama ay aragto gaar ahaan qaraabadoodii iyo annaka oo sidoo kale ah madaxdii mucaaradka yarkeere la xadhay waa Cabdisalaam Ismaaciil waa dhalinyar ka tirsan dhalinyarta mucaaradka weeyaan
bil iska tahriibay la shakhsiga aad moodaysay in qoliyaha CID ee gacanta ku hayaan
Ramadaan Muuse waan ognahay in uu gacanta taliska mucaangage Ismaaciil Umar Geelle ugu jiro marka taliska waxaan ku codsanaynaa si degdeg ah loo sii daayo
warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay xadhiga wiilkaasi Cabdisalaan Ismaaciil iyadoo ilaa hadda aan la xaqiijin karin xadhigiisa ilaa iyo hadda way suuragal weeyday in la xidhiidho saraakiil ka tirsan qoliyaha dambi baadhista gaar ahaan kuwa u qaybsan in kiisaska soo dhisan ee ciidamada sirdoonka CID da Djibouti si aan wax uga weydiiyo arintan hase yeeshee marka uu horeeyay ayno suuragasho dhageystayaasha ayaan u la wadaagi doonaa Ramadaan Muuse VOA Djibouti
VOA
abeen wanaagsan dhegeystayaalka adduunka naga dhegeysanaysaan waa VOA waxaad gurro maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka Ethiopia oo dhawaan madaxweynaha weena yeelatay sidoo kale dooda gaaban iyo barnaamij korgeysyada ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale aan idin dulmarno
dowladda Saudiiga ayaa mar kale beddeshay sharaxaadeeda dilka suxufi Jamaal Qashuqji loogu geystay gudaha qunsuliyadda Riyadh ee Istanbul waxaana markan ay sheegtay in dilku ahaa mid hore loo sii qorsheeyay bayaan maanta ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha Saudiiga oo ay baahisay wakaaladda wararka dalkaasi ayaa lagu sheegay in sharaxaada cusub lagu saleeyay akhbaar cusub oo Saudiigu ay ka heleen Turkiga. Si kastaba qoraalkan ayaan lagu cadeyn cidda horey u qsii qorsheysay dilka. Bayaanka ayaa lagu sheegay in dacwad oogaha wili uu wado baaritaanka la xiriira kiiskan. Dowladda Saudiiga ayaa shaqada ka ceyrisay shan mas-uul oo sare oo lala xiriiriyay dilkan, isla markaana xabsiga dhigtay 18 qof oo lagu tuhmayo dilka.
iyadoo hay-adaha amniga Mareykanka ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambaanooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu si weyn ugu eedeynaya warbaahinta wuxuu ku tilmaamay jawi siyaasadeed cara leh oo Mareykanka ka ogan. Bliisku waxa ay sheegeen in xirmo walxaha ay ku jiraan loo diray shirkadu leeyahay jilaaga Robert De Niro waxay la mid ahayd kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiina oo ay ku jireen madaxweyneyaashii hore Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleeshiya Najib Razaq iyo madaxii hore ee lacagta dalkaasi ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay si qaldan u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah. Najib iyo Maxamed Irwaan Sarigaar Cabdallah oo ah xogeyihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ee Kuala Lumpur, halkaasi oo lagu soo bandhigay 6 kiis dacwadeed oo ku saabsan dembiyo la xiriira inay ku xadgudbeen mas-uuliyadooda. Labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuala Lumpur iyo lacag kaasha oo lagu caawiyay dadweynaha intii u dhexeysay bishii Diseembar ee sanadii 2016 ilaa bishii Diseembar ee sanadii 2017. Mid kasta oo ka mid ah eedeymaha lagu soo oogay ayaa lagu muteysan karaa 20 sano oo xariga.
Saxaafigii u dhashay waddanka Jabaan ee afduubka loogu haystay Siiriya ayaa kadib markii kooxda Al Nusra oo haysatay ay sii deysay waxa uu maanta gaaray waddanka Jabaan isagoo ka degay caasimada Tokyo. Dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyuuradaha si ay u arkaan saxufigaasi xorriyadiisa dib u helay. Isuda ayaa la afduubtay sanadkii 2015, waxaana gacanta ku haysay jabhada Al Nusra oo ku xiran Alqaacida. Waxa uu sheegay in xaaladdiisu ay fiican tahay, balse wuxuu xusay in muddo 3 sanadood aanu ku hadlin luuqaddiisa.
intaas aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa waxaad ka dhagaysanayseen laantaab Soomaaliga ah ee v o a. baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa shalay ansixiyey golaha wasiirada uu soo xulay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Golahaasi oo kala bar ay dumar yihiin ayaa loo arkaa doorkii ugu xoogganaa ee dumarku ay ka helaan siyaasadda Ethiopia taariikhda dalkaasi. Dalka Ethiopia oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa waxaa intii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu xafiiska joogay 7 bil ee lasoo dhaafay waxa uu ka sameeyey isbedello saameyn ku yeeshay gudaha dalkaasi iyo gobolka Geeska Afrika. Waxaa ka mid ahaa siideynta kumanaan maxaabiis ah, heshiiskii uu la galay Eritrea, iyo ballanqaadii uu ka sameeyey furista dhaqaalaha. Haddaba golahan wasiirada cusub ee Ethiopia ee kala barka ay dumarkiihiin waxaa warbixintan kooban ku eegaysa Aasha Ibrahim Aadan.
xildhibaanada baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa Khamiistan maanta ah si buuxda u doortay madaxweynihii u horreeyey ee haweena, maalmo kadib markii ay ogolaadeen mid ka mid ah gola wasaaradeedyada dhowrka ah ee isu dheelitiran xagga jinsiyadaha ee caalamka. Zahla Warqazowde oo ah diblomaasiyad rugcada ah ayaa munaasabad ballaaran xilka kala wareegtay Mulatu Teshome. Dhinaca kalena dalka Ethiopia ayaa haatan leh tiradii ugu sarreysay ee dumara, taasoo ah 50% oo ay ku jiraan wasiirkii difaaca ee ugu horreeyey ee dalka kadib markii maalintii Talaadada ay xildhibaanada si buuxda u ansixiyeen magacaabista uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dib u dhiska Abiy Axmed. Wasiiradeenna haweenka waxa ay tirtiri doonaan oraahda gabowday ee ah in haweenku aanay wax hogaamin karin, ayuu yiri Abiy Axmed markii uu soo bandhigayey xulashadiisa. Go'aankani waa kii ugu horreeyey ee taariikhda Ethiopia iyo malaha Afrika, ayuu yiri. Ethiopia waxa ay la kulantay dib u habeyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ilaa iyo markii uu ra-iisul wasaaraha 24-jirka ah uu xafiiska qabtay bishii Abriil ee sanadkan kadib markii muddo bilo ah ay dhaceen mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dowladda laguna dalbanayay in la qabto doorasho xor ah oo cadaalada. dalkan xoog ku leh gobolka geeska Afrika ayaa ku biiraya dalal badan oo intooda badan Yurub halkaas oo 100% ama ka badan ay dumarku ka hayaan joogoyin wasaaradeed sida laga soo xigtay ururka midowga baarlamaanka iyo haweenka qaramada midoobay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sanadihii u dambeeyay soo bandhigay golayaal wasaaradeed oo xagga jinsiga isku dheelitiran Aisha Mohamed Musa ayaa hoggaamin doonta wasaaradda difaaca ee dalka Ethiopia qofka kale ee haweenka ah oo hafayankii hore ee aqalka Mufriyad Kamil ayaa hoggaamin doonta wasaaradda nabadda xilli dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika oo la kulmayo rabshado ku saleysan xagga qoomiyadaha iyadoo xurriyadaha siyaasadda ee baahsana shaac laga qaaday Wasaaradda nabadgelyada ayaa kormeeraysa sirdoonka qaranka ee awoodda badan iyo adeega amniga, hay'adda amniga macluumaadka warfaafinta, gudiga booliska federaalka iyo amniga maaliyadda iyo sidoo kale xarunta macluumaadka sida uu maalintii talaadada xaqiijiyay xafiiska abi golahan wasiirada ee 20 xubnood ah ee meesha ka saaray 28 xubnood ayaa ah tii labaad ee uu magacaabay tan iyo markii abi uu xilka qabtay bishii abril midkii ugu horeeyay ayaa lagu dhaleeceeyay tirada wasiirada dumarka ah oo yar Itoobiya ayaa waxa muddo dheer loo arkayay inay tahay bulsho raggu ay wax maamulaan waxaana ay la daalaa dhacaysa tilmaamayaasha waxtarka ugu hooseeya xagga jinsiga ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha sida ay sheegtay xarunta haweenka ee qaramada midoobay haweenka iyo gabdhaha Itoobiya aad bay u liitaan marka la barbar dhigo wiilasha iyo ragga ee meelo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin akhris qoraalka caafimaadka nolol maalmeedka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha dadaladii ugu dambeeyay ayaa la sameeyay si loo muujiyo in haweenku ay ku jiraan jagooyin caana shirkadda Ethiopian Airlines oo isu bixisay amaba isugu yeerta adeega ugu weyn ee Afrika ayaa soo bandhigtay shaqaalaheeda duulimaadyada ee haweenka ah qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa yeeshay wasiirro difaac wadamadaas oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Kenya iyo Guinea-Bissau, Rwandana, waxa ay heshay aqoonsi caalami ah oo ay ku mutaysatay haweenka matalaya dumarka ee ku jira dawladda, iyadoo ay haweenku ka kooban yihiin 340% oo ka mid ah golaha wasiirada iyo 260% xubnaha baarlamaanka.
Aasha Ibrahim Aadan ayay taasi ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintii ku saabsaneyd isbeddelka dalka Ethiopia iyo kaalinta dumarku ay ka heleen. Golaha wasiirada ee dhawaan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Abi Ahmed.
Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaban Hussein Hassan Daqane ayaa soo jeedinaya.
Kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaban. Xaalad fowda lagu tilmaami karo ayaa waxay ka dhex jirtaa maamulka galmudug, laba madaxweyne, laba gudoomiye baarlamaan iyo laba xaruun oo ay kala degan yihiin. Haddaba dhibaatada ka jirta galmudug ayaa mas'uuliyadeeda qaadaya. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Ibrahim Cabdi Cali oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowladihii ku meel gaarka iyo Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere qora iyo falanqeeye siyaasadeed. Haddaba dhibaatada ka jirta galmudug maxaa lagu tilmaami karaa? Waxa hadalka ku hormaraya Axmed Dheere.
Galmudug horta kulli waxa ka jira waxyaabaha dalka ka jira waxyaabo kamid ah. Waxaan oran karaa hadan soo koobo dhibaato siyaasadeed baa ka jirta galmudug. Dhibaato bulsho kama jirto, dhibaato qabiil kama jirto, dhibaato siyaasadeed baa ka jirta. Intaasan oran karaa.
Xildhibaan
galmudug waan ognahay qaabkii lagu soo dhisay dhibaatadii loo soo maray. Ayaan ognahay haddana in lagu marka sida haddii loo dhigayo in lagu wado aniga raali kuma yihi. Aniga waxaan rabaa baarlamaanka gulmudug baarlamaan bay leedahay laba qaybood bay ahayd ahlusunna iyo dawladdii hore way midoween markii midoween waxaa weeyaan dhinac baa la soo raacay baarlamaankii maan dhawdo waxaan maqlay 130 in ka badan baa dhinac ah marka aniga waxaan rabaa galmudug inay isu raacdo dhinac baarlamaanka u badan yahay maadaama uu baarlamaanka loo sameeyay inuu sharciga dejiyo xaaladan ilaaliyo waxiisana oo codkiisana ay tahay iyo xalkiisana uu yahay xal dheeri maadaama dhinac u badan yahay dhinac baarlamaanka u badan in la raaco inta kalena la qanciyo si qaabka lagu qancin karo
haya Axmed Dheere wuxuu leeyahay ex xildhibaan Ibrahim in cod hal dheeri ah la isugu raaco dhinac uu u bato
in macnaha codkiisa lagu kala baxo madax baa lagu noqonayay madaxdemana waa lagu weynayay codka baarlamaanka waa sax weeye erga waa kul waa la qaba laakiin waxaan ognahay waaqica hadda jira dastuurku meel gaar ah dalka Soomaaliya leeyahay oo aan wali la ansixin galmuduna kuma shaqeyso maamul goboleedyada kalena kuma shaqeeyaan dowladda weyn oo federaalka ahna kuma shaqeyso dalka waxaa ka jira hay'ado siyaasi ah qaanun luguma dabaqo shaqada dowladda Soomaaliya bal iska daa kuwa maamul goboleedyada waa siyaasi iyo dano galmuduna waxay ka mid tahay meelaha ugu nugul dhibaatada siyaasadeed mujtamac baa degan dagaalo badan soo maray oo ma garanaysaa nabar roo iyo booga iskaga yaalaan dibka siyaasiga bay u nugushahay waana sababta hadda ay maamulkaasi ugu khilaaf badiyeen maamulada waxaan qabaa aroor kasta xal waa la heli karaa wax kastoo dhaca xal waa la heli karaa waxaan filayaa galmudug sida xildhibaan kuga sheegay in dhismihii jiray lagu dabaqo qaanuunkii iyo baarlamaankii jiray in lagu dabaqaan qabaanay
xildhibaan baahin maxay kula tahay xudunta ama salka dhibaatada iyo kala qabsanaanta galmudug
xudunta waa siyaasiyiin ayaa ishaaya siyaasiyiintana qaar dhinac naasnuujin haysto oo meel laga naasnuujinayo iyo qaar iyagana waa laydinka gardariyay u haysto sida marka madaxweynaha xaaf oo kale oo isagana uu leeyahay marka waa lagaa gardarin yahay isagana u haysto marka siyaasadda waxay ku qatantay saas waxaan aan u leeyahay marka xal waxaan lagu gaari karaa codka baarlamaanku baa lagu gaari karaa sababtoo maxaa loo sameeyey baarlamaan baarlamaan waxaa loo sameeyey in uu xaliyo dowladdan dhaha markii hadda isqabsato cod baa la gelinayaa hal dheeri baa lagu kala reynayaa marka meel 130 dheegaad oo wax dooratay imeel kontan ama lixdan wax dooratay isku mid ma noqon karaan marka sidaa darteed marka sharciga in la iska dhalac tiro maaha sharciga wuu shaqeynayaa waxaa hadda lagu dhisan yahay dowladda dhexe iyo maamulada waxay ku dhisan yihiin waa sharciga dastuurka ay ku dhisan yihiin ani marka in dastuurkan la raaco siduu yahay loo raaco marka dadka dastuurka ku gabanaya waana si xun u isticmaalaya inay iska daayaan baan qabaa
ahmed x xildhibaan ibraahin waxa uu aaminsan yahay inay jirto faragelin lagu hayo arrimaha galmudug makuu muuqataa
ma jecli hadda inaan eed cid gaara la beegsado laakiin cid xalaalayn karta ma laha waxyaabaha ka socda hadda magaalada cadaadoodo kale ka dhacayay maalmal dhaweyd iyo codadkii ka soo baxayay iyo madaxbaa la doortay wararkii ah way caddahay faragelin inay tahay una malayn maayo qof ku faraxsan iyo qof ka naxaba macno weyn inay samaynayaan waxyaabahaasi fartiimo unbay ahaayeen meelo kale laga soo diray marka ninkii madaxnimo rabaa waxaan oran lahaa madaxnimada ka horeysa ha tixgeliyo ninkii doonaya inuu madax noqdo la maamuuso lana aqbalo isaga qudhiisu madaxda ka horeysa ha maamuuso ha aqbalo ha xushmeeyo si loo aqbalo maalintiis
madaxnimo aan ogolaan karin baa jira ninka hadduu uu khaldan yahay khaladkiisa in lagu raaco ma aha in laga hor yimaado oo la yidhaahdo khaladkaada jeeji lana qabto laakiin asalka waxaa weyn intee gundhig waa weelka intee laga tolaa weelka baarlamaanka laga tolaa marka aniga waxaan ku cadkaynayaa kuna celcelinayaa go-aanka baarlamaanka la qaato inuu u badan
yahay axmed dheere dadka deegaanka galmudug siyaasiyiin iyo shacab iyo nimanka hadda xilka hayaba awood ma u leeyihiin in ay xal ka gaaraan dhibaatooyinka dhexdooda hadda ka jirta
waxaan oran karaa siyaasiyiinta waxbay bedeli karaan baan isleeyahay haddii ay u howlgalaan si dhaba dhibaatooyinka waxaa meeshaas ugu badani ka jira waxay tahay ama soomaali oo dhan ba haystaa bulshada dowladnimada maqalkeeda qofka soomaaliyeed markuu maqlo ama reer galmudug ha ahaado ama gobol kale ha joogo dowladnimada markuu maqlo qof soomaaliyeed wuxuu maskaxdiisa gashanayaa wax aan dowladnimada ka dhex jirin adeeg iyo nolol iyo macne buu isku brograaminaya markii dawladnimadii la soo bandhigo oo las ay samaysantana ma yeelanayso qayaali bay ahayn wuxuu qaatay qof iyo malaawaal iyo jacaylkiisa dadka siyaasadda maamulana seenberi dadka kuma anqariyaan siyaasadda iyo macnaheeda iyo maamulka iyo faa'iidadiisa malaawaalkiisi markuu waayeen qof waa nacaya maamulka ma ka war imaanay waxaan qabaa marka dadka siyaasiyiinta oo og maamulkan waqtiga uu u baahan yahay iyo wax muddada shaqada uu u baahan yahay iyo sida looga faa'iidi karo dadka haddii lagu wacyigeliyo waa la bedeli karaa wax badanaa laga qaban karaa bulshadu awood iyadaa leh dhaqaalo iyadaa leh xoog iyadaa leh waxay u baahan tahay maamul farsamo nolosha u hagaajiya siyaasiyiintuna waxbay ka qaban karaan maadaama dhibku aan wada ognahay oo dhib siyaasadiya aad baa umaadsan
meesha waxaa jooga oday dhaqameedaa jooga halabaanadii qaranka ayaa jooga halab aqalkii sare ayaa jooga waxaa weyn intooda hadday israacaan wax weyn bay ka qaban karaan oday dhaqameed maxaa loo sameeyey maamulka hadda baarlamaanka hadda ee shaqeynayo iyagaa soo dhisay iyagaa soo qoray baarlamaanka ee maamul goboleedyada marka maadaama baarlamaanka iyaga ay soo dhiseen baarlamaanka uu dhinac u badan yahay garta waaba go-on tahay waa inay ku raacaan odayaasha dhaqanka ani saasaan qababilahay
ugu dambeyn axmed dheere maxay kula tahay in xalka galmudug uu ku jiro
aniga waxaan filayaa galmudug xalkeedu inuu ku jiro maamulkii galmudug oo horey u jiray haddana jira oo axmed ducaale geele hogaaminayay in maamulka lagu taageero heshiisiin dhexdiisa waas khilaafa maamulkaasi inaan barnaamijkaas siyaabaha hadda muuqda loo faragelin ee lagala shaqeeyo siday isugu soo dhowaan lahaayeen oo u wajahi lahaayeen shaqada u taalla laakiin haddii tani sii socoto cidda wadaana kama faa'iidi doonto wax badanna waan ka ogahay xuseen uu galmudug xubnaha ka soo jeeda oo labada gole ee federaalka ku jira in nambarka ugu badani waxay rabaan galmudug madaxweyneyaal badan inay yeelato xubnihii muddaxiloodkooda laba sana ka hadhay laga soo doortay galmudug ninkastaa madaxweyne xildhibaan u soo magacaabi lahaa inuu geystuu rabaa in badan oo ka mid a yeel lagu cabbo ceel oo nin inta wadaan iyo xarig uu nin samaysto uu ceel ku cabbo marna dukaan dhigto ayaad moodaa inay u qorshaysteen arrimaha ah haddii laga daayo galmudug lagalana shaqeeyo maamulkii jiray sidii laysugu soo dhoweyn lahaa loo wajahi lahaa shaqooyinka waajibka ah u yaalla waxaan qabaa in xal laga gaali karo saasuu ileeyahay aniga xuseen aad ba umaadsanta
xalku waaba la gaaray aan qaba ani sababtoo ah maadaama baarlamaankii baarlamaan maxaa loo sameeyey codkii uu wax ku doortay inuu wax ku ridi karo ayaa loo sameeyey baarlamaanka codkii waxbuu ku doortay ninkii uu doortay waa riday aqablabiid buu ku riday oo badnaan buu ku riday dhinac buu haldheeri buu ku riday maadaama codkii haldheeri ku riday baarlamaanka go-aankiisa la raaco ani halka kaasaan u arka
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa oo doodii gaabneed nala socodsiinaya dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo london ku sugan waxaana la soo jeedinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaca oo ku sugan studiya v o a ee washington
ku bilaabo cabdixakiin oo wargeyska the docklands and east london ee ka soo baxa magaalada tan waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay ardayda soomaaliyeed ee ka qalinjebiyey jaamacadaha waxa ay la kulmaan caqabado dhanka shaqada ah wargeyska ayaa qormadiisa ku bilaabay ardayda soomaaliyeed ee ka qalinjebiya jaamacadaha dalka ayay ku adkaataa helista shaqooyinka sida laga soo xigtay warbixin ay shaaca ka qaadeen maamulka degmada xaafadda tower hamlets oo lagu sheegay in aan loo sinnayn shaqo helista.
Ridwaan wargeysku waa sii watay qoraalkiisa waxa uu leeyahay gudigaar oo Soomaali ka kooban oo gacan ka helaya mas-uuliyiinta xaafadda Tower Hamlet ayaa haatan ku dadaalaya sidii looga sinnaan lahaa shaqooyinka. Gudigan Soomaalida ka kooban ayaa weydiistay buu leeyahay ururka iskaashatada ganacsiga bariga London inay qorshaha ku darsadaan shaqaalaysiinta Soomaalida. Waxaana Xuseen in ardayda ka baxa jaamacadaha aan la siin fursado shaqo tan iyo sanadii 2010-kii qaarkoodna ayba ku shaqeeyaan lacag aad u hooseeya.
Gudoomiyaha xaafadda Tower Hamlet John Biggs oo wargeysku uu soo xiganayay ayaa sheegay in cabashada la soo gudbiyay wax laga qaban doono oo ardayda ka baxa jaamacadaha ay heli doonaan shaqooyin. Maamulka degmada ayaa sidoo kale sheegay inay wadaan barnaamijyo looga dan leeyahay in la kordhiyo fursadaha shaqo helista si shahaadada ay haystaan ardayda ka sokoona laga caawin doono marka ay jaamacadda ka baxaan ba loo diyaariyo sidii ay shaqada u geli lahaayeen.
Dhinaca kale, Ridwaan wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in Soomaaliya ay ku horeyso lacagaha moobilka, inkastoo taas macnaheedu aan ahayn in aanay jirin wax khatar ah. Wargeyska ayaa wareystay Tim Kelly oo ka tirsan waaxda macluumaadka iyo tiknoolajiyada ee bangiga adduunka. Waxaana wargeysku ka hadlay lacagaha moobilku sida ay ku bilowen, isagoo sheegay inay tahay qaab ka duwan sidii hore ay isu weydaarsan jireen.
Cabdixakiin oo wargeysku waxa uu leeyahay 10 sano ka hor ayaa shirkadaha moobayladu ay go'aansadeen adeega lacagaha moobaylka markiiba dadku waa ay soo dhaweeyeen oo waxa ay u arkayeen inay tahay sida ugu habboon uguna amni badan oo lacagaha laysugu diri karo ama lagu kaydsan karaba. Wargeysku waxa uu leeyahay Soomaaliya waa ay ka duwan tahay lacagaha moobaylka laysugu diro ee M-Pesa oo ka shaqeeya dalka Kenya, sababtoo ah lacagaha laysugu diro moobaylada Soomaaliya waa dollar halka Kenya la isticmaalo shilinka Kenya.
Wargeysku waxa uu leeyahay lacagaha laysugu diro moobaylka ee Soomaaliya waxa ay dhan tahay 2.7 bilyan bil kasta. Waxyaabaha la taaban kara buu yidhi ee dhiirigelinaya isticmaalka lacagahan ayaa ah in 10 qof ee Soomaalida ahba 9 ka mid ay haystaan moobil, kuwaas oo ah da'da ka weyn 16 sano.
Wargeysku waxa uu leeyahay arrinta labaad ee dhiirigelinaysa isticmaalka lacagaha waxa ay tahay in 60% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad reer guuraa ah oo xoolo dhaqato ah, siyaasi daraadeedna ay isticmaalka lacagaha moobaylka u arkaan in nolosha noocaas ah uu ku wanaagsan yahay. Sidoo kale waxa ay u isticmaalaan dhinaca ganacsiga iyo waxyaabaha ay kala iibsanayaan. Arrinta saddexaad ee sahashay isticmaalka lacagaha moobaylka ayaa ah walaaca laga qabo lacagaha faalsada ah iyo maqnaanshaha shuruucda lacagaha iyo xadidnaanta isticmaalka adeegyada bangiyada.
Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in dadka lacagaha looga soo diro dibadda ay sidoo kale isticmaalaan lacagta moobaylka. Wargeysku waxa uu qoray in cilmi baadhis la sameeyey lagu ogaaday in 37% dadka Soomaaliyeed ee ka weyna 16 sano ay isticmaalaan lacagaha moobaylka laysugu diro bishiiba hal mar.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxyaabaha ay dadku u isticmaalaan lacagaha moobaylka waxaa ka mid ah inay ku bixiyaan biilasha iyo in ay wax ku iibsadaan inta u dhaxaysa $2 ilaa $300. $40 waxaa dadku ay u isticmaalaan sidoo kale lacagaha moobaylka inay ku bixiyaan mushaaraadka, inay ku bixiyaan lacagaha waxbarashada caruurtooda. Waxaa kaloo iyana ay sheegeen in dadku sidoo kale ay lacagahaasi u isticmaalaan si ay asxaabtooda iyo ehelkooda ugu diraan.
Ridwaana, ugu dambeynba wargeysku waxa uu leeyahay in 15% dadkaasi ay awoodaan isticmaalka bangiyada, dadka tabartooda ay hoosaysana ay u arkaan lacagaha moobaylka dariiqa ugu habboon ee markiiba ay ku hubin karaan in lacagtu ay ugu jirto moobaylka.
Wargeyska Cyprus Mail ee ka soo baxa magaalada Nicosia ee jasiiradda Cyprus ayaa qoray in hooyo Soomaaliyeed oo dalkaasi ku noolayd ay la midowday gabadhii ay dhashay 3 sannadood kadib. Hooyadan oo 29 jir ah waxaa dalkaasi Cyprus ay ka ogolaadeen qaxootinimo. Toddobaadkan ayaana loo keenay gabadha ay dhashay oo 6 jir ah oo 3 sano ay kala maqnaayeen.
Hooyadan iyo gabadheeda ayaa inay midoobaan waxaa gacan ka geystay xarumaha hay-adda socdaalka ee IOM ay ku leedahay dalka Cyprus iyo weliba Soomaaliya. Waxaana wargeysku leeyahay saamiya waxa ay la midowday gabadheeda Manaar maalinnimadii Isniintii.
Wargeysku waxa uu leeyahay Cabdixakiin oo hay-adda IOM ee dalka Cyprus ayaa laga soo xigtay in dadaal badan ay ku bixiyeen in hooyadan ay la midowdo gabadheeda waana lagu guuleystay ugu dambeyn. Hay'adda IOM ayaa ka soo caawisay gabadhan yar in ay Muqdisho ka soo duusho iyadoo oo caawimaad ka helaysa shaqaalaha garoomada, kadibna waxaa si nabadgelyaha ay ku soo gaartay dalka Cyprus oo hooyadeed ay kula midowday.
Ridwaan Wargeysku hadalkiisa waa sii watay oo waxa uu leeyahay IOM waxay ugu baaqday dalalka midowga Yurub inay la yimaadaan hannaana wax ka tariya qoysaska kala maqan, gaar ahaan dadka laga aqbalay qaxoontinimada inay la midoobi karaan ehelkooda. Hay'adda IOM ayaa ka caawisay qoysas badan inay la midoobaan eheladooda ku nool dalalka midowga Yurub, Norway, Switzerland iyo Iceland sanadkan horaantiisii, waxaana ku guuleysteen inay dib u midoobaan qoysas gaaraya 4,800 oo qof.
Waxaan filayaa Cabdixakiinow in ay tahay arrin aad iyo aad farxad u ah marka hooyo iyo gabadheedii muddo kala maqnaa ay ishelaan oo weliba ay isku helaan waddankan yar ee jasiiradda ku yaalla oo ay suuragal tahay in Soomaali badan baanay jooginba.
Dabcan waa dareemi karaystaa Ridwaano, waalid weliba hooye ah iyo weliba ilmihii oo muddo 3 sannadood kala maqan, weliba ilmahana da'diisu tahay 6 sannadood, qiimaha iyo weliba miisaankii culayska leedahay.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Cabdixakiin Shirwaac oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad buu mahadsan yihiin Ridwaan iyo Cabdixakiin oo barnaamijka wargeysyada la socodsiinaya. Haddii aynu garowga ku laabanno kulankii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ugu soo gabagabeeyay magaaladaasi Garoowe, marka laga soo tago hormuudteedka ay dhinacyada soo saareen madaxda 4 dowlad goboleed ee halkaasi isugu tagay, ayaa xiritaankii kulamadooda Garoowe ku dheeraaday wada shaqayn la'aanta iyaga iyo dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan faahfaahinaya.
Kulanka madaxda maamul goboleedyada oo 4 cisho ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Garoowe, islamarkaana ah kiisii 4aad ee ay yeeshaan hogaamiyaasha maamulada, ayay gabagabadiisii ka soo saareen ilaa iyo 15 qodob oo ay sheegeen inay uga doodeen kulamadoodii xiriirka ahaa. Waxaa qodobada ka mid ahaa dhinacyada amniga, iyagoo sheegay inay sababaha keenay in ciidamo ay samaystaan ay tahay kadib markii, sida ay sheegeen, aysan daboolin dowladda dhexe baahida ciidan ee heer federaal. Madaxda maamul goboleedyada oo xiritaankii kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay dhammaantood sida aysan ugu qanacsanayn wada shaqaynta dowladda federaalka.
Ma shaqaynayso in maamulku la isu yimaado, la wada hadlo, lagu heshiiyo, la furin waayo 4 sano aysan uga dhammaato. Waxaan u baahanahay in rasuul fulan aan loo baahan yahay si daba looga ahaado arrimaha waaweyn ee masiiriga ee dalka iyo noo yaalla, inaanu si wada jir ah aan xal uga gaarno, uga gudubno ee loo dirgeliyo.
Inuu wada jirka uu weyday in la gartaan muraxa welina waa sii xoojinaynaa. Waa annagaa layalmada ka sarina, waa annagaa waxyaalaha badan oo kala sameynayna. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa in inta meyama kale lagu dayarto dowladda federaalkaana ugu dumaynaa ilaahay hasu.
Mara Soomaalina ku hadlayna dowladdiina isaf kale wey tijaab baan u baahan oo Soomaaliya oo waxa loo kala gudbiyey agalkana salaa isxil qaada jawaabta la soo siiyey. Waxaan waxay afar wejiib baa lagu soo diray maxallima xaalay oo saacad uu dambaysa bayaanay saacad uu dambaysa wejiib wax soo furay rigaada isu sheega wadana la dahiya uma maamul. Taasaan waxay keenaysaa inaanu ku baado laba sababood: inaanu shirweyne la jiriyo siyaasiyiinta xildhibaanada aqoonyaanka waxgaradka dadka dadka Soomaaliyeed inay nala arkaan dhibaatada taagan laga tashado waddankan dadku kusii dhacayaan iyadoo
Soomaaliya ninkii jecel iyo ninkii necabba federaal ay qaadatay. Waan maqlay dadaha ay federaalka lagu heshiiyey, Soomaaliya federaal ay ku heshiisay, in bagaadi ay lagu soo heshiisay, dadka oo dhanna meesha ma iman. Laakiin dadkii markaas hayay, nin walba waqti uu leeyahay, dadkii waqtigaas joogay baa ku heshiiyey. Xabadihii la haystay iyo dhibaatadii iyo kala ergidii lahaaba lagu heshiiyey, federaala la soo qaatay. Puntland baa markaa dhisnayd in maamulada keren lala dhammaystiro. Wixii 2 gobol ee ugu badan in maamulo loo dhiso ayaa lagu soo heshiiyey, wax qarsana ma ahayn.
Inkastoo madaxda maamul goboleedyada ay aaminsan yihiin kulamadooda joogtada ah mid ay kula xisaabtamayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya, haddana dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan in ay caqabad ku yihiin lugahana hayaan dowladda Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA Garoowe.
dhegeystayaal idaacaddeennii habeennimona caawa intaasi ayaynu kusoo gebagabaynaynaa. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya. Sidaasiyo nabadgelyo.